Вие слушате пресконференция на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи. Служителите в МВР, актуално състояние и рискове, резултати от социологическо проучване за мотивацията на българския полицай, планирани от Синдикалната федерация на служителите в МВР действия, целящи защита правата на служителите в МВР. Участници: Валентин Попов, председател на управителния съвет на Синдикалната федерация, Добромир Добрев, заместник-председател на управителния съвет, Стоян Михайлов, управляващ партньор Junction България.
Добър ден на всички. Искам първо да ви благодаря за това, че уважихте пресконференцията на Синдикална федерация на служителите в МВР на тема Служителите в МВР, актуално състояние и рискове. Днешната пресконференция ще представим първо социологическо проучване, което е на тема мотивацията на българския полицай. Във втората част на пресконференцията ще говорим за бъдещите действия, които Синдикална федерация на служителите в МВР планира да реализира в защита на правата на служителите в сектор сигурност. Социологическото проучване ще бъде представено от господин Стоян Михайлов, който е до мен управляващ партньор на Junction България. Втората част, предстоящите действия от страна на Синдикална федерация на служителите в МВР, ще бъдат представени от господин Валентин Попов, председател на федерацията, и от господин Добромир Добрев, заместник-председател на Синдикална федерация на служителите в МВР. Сега бих желала да поканя господин Попов да представи основните мотиви за тази пресконференция.
Добър ден и от мен, и добре дошли. Основната причина Синдикалната федерация на служителите в МВР да поръча това социологическо изследване на Junction България беше, че желаехме да имаме едно независимо проучване на мотивацията на полицейския служител в България и на отношението му към някои проблеми, които според нас влияят мотивиращо или по-скоро, както ще се убедите, демотивиращо на колегите. Имахме впечатлението като синдикална организация и достатъчно данни, не от вчера, че мотивацията на българския полицай спада и продължава да спада и вече е доста ниска. Но определено искахме да имаме едно независимо потвърждение на тая теза. Точно това потвърждение ще представи господин Михайлов.
Аз благодаря също, че ме поканиха колегите от Синдикалната федерация на служителите в МВР. Това беше едно много интересно за мен изследване. Прие го като предизвикателство. Разбира се, това е информация, която самите служители в МВР събраха. Нека само да я стартирам. Така, целта е да ви разкажа наистина в рамките на 20 минути основните данни, основните резултати от това изследване. Разбира се, молбата ми е, ако имате съдържателни въпроси, свързани с самите теми, по-скоро колегите от Синдикалната федерация са тези, които би трябвало да коментират. Аз съм тук, за да ви разкажа за изследването и резултатите от него. Целта на изследването беше наистина да направим една снимка, една картина на състоянието на мотивацията и условията на труд на полицейския служител, като подбрахме няколко основни фактора, които влияят върху това, именно здравословното състояние, кариерното, възможностите за кариерно развитие и факторите за това, наличието на нерегламентиран натиск върху полицейските служители, състоянието на тяхното оборудване и техническа обезпеченост, и друга тема беше извънредния труд и отпуск. Изследването го направихме чрез квотна извадка, която следва структурата на основните полицейски служби, които са гранична полиция, жандармерия, охранителна полиция, криминална полиция и борба с организираната престъпност. Метод за събиране на информация беше анкета за самостоятелно попълване, т.е. тук не е използван интервюорска мрежа. Самите полицаи попълниха тези анкетни карти и поставиха в специални урни, така че наистина да гарантираме анонимността на участниците. Това е накратко периода на провеждане в началото на година, т.е. края на миналата и началото на тази година беше набирана информацията, това като методология. И сега преминавам директно към резултатите. Аз мисля, че те до голяма степен сами говорят за себе си. Ние, разбира се, също сме коментирали. Започваме с няколко думи социално-демографската картина. Не е изненадващо, че мъжете в полицията преобладават. В нашето изследване 94%. Хората са в активна възраст, голямата част от полицаите, между 30 и 40 години. Като виждате, разбира се, каква е картината. Преобладават хората с висше образование, които са и с средно специално, които са участвали в нашата извадка. Семейно положение, масово, полицаите, виждате, 3/4 от тях са женени или живеят с партньор. Доходите на домакинствата в така около средното, даже бих казал, че на фона на по-големите градове това дори е под средното за страната, т.е. между 600 и 1200 лева е масовия полицейски служител, доходите на неговото домакинство. И също и това съвпада отново с картината за страната. Около 2/3, 3/4 от тях са между 3 и 4 души домакинства. И от тук нататък вече вървим към конкретните резултати. Започваме с здравословното състояние. Това, което е интересно, половината полицаи декларират, че имат здравословни проблеми по-настоящем, като естествено по-високата възраст предполага и влошаване на здравословното състояние. Виждате ги тези цифри, т.е. червената част от барчето е всъщност броя на тези, които са декларирани, че имат здравословни проблеми. И виждате, че на практика точно половината от тях, 49%, са такива, т.е. имат такива проблеми. Близо една четвърт от полицаите са развили хипертония, т.е. високо кръвно. Доста голям е дела на хората, не знае дали се вижда добре, доста голям е дела на тези, които имат бъбречни заболявания, язва, сърдечно-съдови заболявания. Една седма от тях имат повече от едно заболяване. Тоест, тук, ако искате, нали, малко да ви я преведа, нямам здравословни проблеми е тази синя част и виждате, че общото е 53, т.е. съвпада с това, което вече декларирахме, а пък на практика хипертонията е заболяването, което най-често се декларира, че го имат. Нататък 60% от полицаите не са ползвали никакви болнични, т.е. приблизително 2/3 от тях не са ползвали болнични, но пък една съществена част, една пета от тях, са ползвали повече от 5 дни през последната година. И тук вървим към следващата група резултати, следващата ни тема, която е кариерно развитие и обучение. Това, което полицаите декларират, въпросът е според вашия опит и наблюдения, какви са условията за кариерно развитие, възможностите за кариерно развитие в службата, в която работите. Една пета казва, че няма такива възможности, но една съществена част, общо над половината, 58%, а всъщност считат, че това са по-скоро нелегитимни фактори, като близки отношения с началниците и връзки на по-високо равнище. Тоест, самите полицаи отчитат, че възможностите да растат в кариерата не са свързани с тяхните лични усилия, квалификация и опит. А нататък вървим. Тук говорим за обучение. Оказва се, че всеки четвърти не е преминавал такова обучение след постъпване в полицията, като най-остър този проблем в жандармерията, където една трета декларират, че не са преминавали никакво обучение. А в рамките на последната година са обучавани около една четвърт. Ако говорим за повишаване на опита, за в крайна сметка влизане в крак с европейски стандарти, аз мисля, че обучението е неизбежно и задължително, но това, разбира се, ще го коментират колегите по-подробно. А най-търсеното допълнително обучение е езиковото. Това са данните общо. Много малка част от тях, виждате, че нямам нужда от допълнително обучение, това е червената част на барчето, едва 14%. Тоест, те наистина, самите те си дават сметка, че трябва да повишават квалификацията си. Така, тук стигаме до темата за нерегламентирания натиск. Въпросът, който зададахме, имате ли колеги, за които знаете, че са били подложени на различни форми на нерегламентиран натиск от страна на висшестоящите. Виждате, че отново близо половината, точно 47% са тези, които казват, че знаят за такъв натиск. Следващия въпрос беше за формите, т.е. какъв е този натиск. Най-често споменаваната форма е отказ от поемане на отговорност от страна на висшестоящите. Веднага след това идват изкуствени бюрократични спънки и натиск за отчитане на резултати. Също така и така наречения чадър върху определени по-болезнени случаи. Това са формите на нерегламентиран натиск, за които полицаите знаят, декларират, че знаят. И стигаме до темата с оборудването и техническата обезпеченост. Тук ще видите, наистина резултатите са неприятно изненадващи. Много високо ниво на неудовлетвореност от обезпечаване с облекло и обувки. Сега говорим за базисни, изключително важни за работата и елементарни в крайна сметка неща. Виждате, че общия дял на хората, които са неудовлетворени, е 74%. Това са събрани оценките, които са в тази част на скалата, т.е. те са оценка за неудовлетвореност. От тук нататък, разбира се, може да го видите как е при различните служби. Общо взето няма голяма разлика по този показател между отделните служби на полицията. Следващия критерий, или по-скоро следващия въпрос е от снаряжението. Говорим за обща картина, която е 67%, т.е. точно 2/3 не са доволни. Най-тежка е картината най-сериозен е този проблем в жандармерията, където стигаме до 82%, повече от 4/5. Най-добре изглеждат нещата в БОП относително, защото отново имаме 55%. Другата тема е бронежилетките. Това, разбира се, е изключително важно за някои от службите в полицията, криминална полиция най-вече, и виждате, че и криминална полиция в най-голяма степен декларира неудовлетвореност, 85%. Общото е отново 72%. Общо е ето тази каква е, не знам, кафява. Кафяво барче в дъното, това е общото, а пък другото е по-отделни служби на полицията. Така че да може да видите все пак разликите между тях, защото най-често има такива. Нататък вървим необходимостта от техническо оборудване се оказва сериозен проблем отново, защото тук имаме 73% общо, т.е. отново 4/5 от полицаите, които не са доволни от нивото на това оборудване, като най-вече в охранителна полиция и жандармерия този проблем е най-болезнен. Консумативи, като подконсуматив, това е страшно изненадващо. Говорим за най-елементарните неща, това е хартия, канцеларски материали, такъв тип консумативи. Аз не мога да си представя, че наистина чак толкова сериозен е този проблем, дори от финансова гледна точка, че толкова високо е нивото на неудовлетвореност. Виждате, че 84% на практика всички са недоволни. От това с изключение до някъде на БОП, но все пак и там е доста, там са 2/3. Това е наистина изненадваща цифра. Отново коментара ще го оставя на колегите. Тук логично службите, които в най-голяма степен тяхната работа зависи от състоянието, обезпечаването с автомобили, е охранителна полиция и криминална полиция, и виждате, че при тях е общо взето недоволството е значително по-високо, отколкото при останалите. Това е тук коментара, който трябва да направим, като най-вече охранителна полиция, виждате, че нещата са сериозни. Що се отнася и до брой автомобили, т.е. недостиг на достатъчен брой, и до тяхното състояние. Тук пък е гориво за автомобилите. Отново тези служби плюс жандармерия в най-голяма степен изразяват неудовлетвореност. Тоест недостига на гориво е проблем най-вече в охранителна, криминална полиция и жандармерия. Основната заплата, аз не мисля, че това е изненадващо. Аз мисля, че дори не само в полицията, това е масова картина по принцип у нас сред държавните служители, но разбира се, имаме над 3/4 от полицаите общо, които изразяват неудовлетвореността си от основната си заплата. Извънредният труд се оказва болезнена тема в БОП, гранична полиция, по-малко в охранителна полиция, но общото отново 70% недоволство. До тук аз не мисля, че сме слезли под 70%. Тук говорим за близо 3/4, в някои случаи, както беше с консумативите, 84, т.е. над 4/5, от полицаите не са доволни от някакви наистина базисни неща, необходими за тяхната работа. И в крайна сметка определящи тяхната мотивация. Вещево доволствие, или това са парите за облекло, които получават полицаите. 82% недоволни, най-вече в охранителна и гранична полиция. Малко по-малко в останалите служби, но отново висок дял. Времетраене на извънредния труд. Имаме и допълнителни въпроси, след малко ще видите в тази връзка, но общо взето не са доволни служителите във всички и в петте изследвани служби. Общото е 65%, т.е. 2/3 отново. Условия на работно място, доколкото голяма част от тях нямат работа зад бюро, те са навън. Общо взето условията на работно място е един по-особен въпрос, но въпреки това имаме около 57%, които изразяват такова недоволство. медицинското обслужване в МВР болница и нейните клонове. Съжалявам, че тук така се е сляло, просто формата при нас беше различен, но виждам, че тук е влязло е заглавието в темата, но става дума за клоновете на МВР болница и медицинското обслужване, което получават полицаите. По-скоро има недоволство, най-вече при служителите в БОП. И това е единствената област, в която картината е обърната. Т.е. тук удовлетвореността е по-висока от неудовлетвореността. Единствената, как да кажа, светлинка в цялата тази доста мрачна иначе картина. Това, което трябва да коментираме е, че очевидно колектива е нещото, което крепи полицаите в момента и отношенията с преките ръководители. И последната тема – извънреден труд и отпуск. Четирима от петима полицаи работят извънредно поне веднъж, поне един ден седмично, като най-голям дял общо взето на така извънредния труд е наистина да, един ден седмично, но има и една доста сериозна част, най-вече в БОП и криминална полиция, в които извънредният труд е над 40% работят повече от 2 дни в седмицата извънредно. Това е тема, която съм сигурен, че ще коментират отново колегите доста по-подробно. Една трета от тях считат, че техният извънреден труд не се отчита коректно. Една трета от служителите в тези служби, като най-вече това най-сериозен е този проблем в БОП. Това пък е, попитахме ги по колко часа седмично. Виждате как средната цифра за всяка една от службите, общо 5,8 часа средно работят извънредно, т.е. 6 часа. Нека да го закръглим. А съответно до 9 часа седмично имаме общо 87%. Тоест една доста съществена цифра. Това е по един работен ден повече. На практика всеки един от полицаите работи на седмица. И да, освен, че не се отчита коректно, който беше предишният ни въпрос, следващия въпрос беше дали се заплаща коректно извънредният труд, който полагат полицаите. Това, което виждаме тук е, че над една трета, т.е. 38% общо, и виждате как варира то по служби, в БОП 65%, т.е. там е двойно по-висок дела на тези, които считат, че е некоректно заплащането на извънредния труд, който полагат. Общо взето, това е да, последния всъщност въпрос, последната ни тема е неизразходван отпуск. Една огромна част от полицаите имат над 30 дни, т.е. виждате, това е зелената и синята част на това барче. 87% от тях имат над 30 дни неизползван отпуск. И виждате как варира по служби, има разлики, но все пак навсякъде е много голям дела на тези, които не си взимат отпуска, т.е. те нямат възможност да го правят. Грубо казано, това е много притеснителна картина. Всеки един от вас, предполагам, ще се съгласи, че най-малкото ние като граждани, когато нашата сигурност зависи от хора, които са крайно демотивирани и наистина на границата, може би, на някакво много по-сериозно недоволство, едва ли трябва да сме спокойни. И от тук нататък всъщност коментара и мерките и действията трябва да бъдат наистина на страната на хората от полицията. Аз съм сигурен, че това, което сега ще сподели господин Попов, ще бъде в тази връзка и ще удовлетвори вашия интерес в тази посока. Благодаря ви.
Аз ще бъда кратък, всъщност заедно с колегата Добрев ще бъдем кратки, за да ви дадем възможност за повече въпроси. Защо за нас са важни тези резултати и защо са много тревожни? Най-напред, защото ако искаме един полицай или по-общо казано служител в МВР да изпълнява нормално и качествено задълженията си, той трябва да отговаря на няколко условия. Да бъде материално обезпечен, финансово имам предвид, да бъде добре обучен, да бъде добре екипиран и като го поставям на последно място, определено не му отдавам най-малкото значение, да бъде високо мотивиран. Проблема с мотивацията стои пред нас много отдавна, още от учредяването ни като синдикална организация. На първата и единствена до момента среща с министър-председателя господин Бойко Борисов, ние му поставихме този проблем. Заявихме, че той стои остро. Това беше обаче в началото на 2010 година. Със съжаление и с тревога установяваме, че тази демотивация продължава да се задълбочава. Резултатите от това изследване ще бъдат изпратени, разбира се, на господин министър-председателя. Надяваме се с това още веднъж, този път успешно, да се опитаме да привлечем вниманието му, защото едно наше писмо с молба за среща от 1 февруари до вчера, той вече го е получил 73 пъти. Имате текста на писмото на дисковете, на които имате и резултатите от проучването. Разбира се, резултатите от това изследване ще изпратим на президента, на министъра на вътрешните работи, на всички парламентарни групи и на нашите европейски партньори от Европейския полицейски съюз. Какво ни предстои, и то не е във връзка само с резултатите от това изследване, доколкото то касае основна мотивацията, предстои ни известна промяна в нашите действия. Предприемаме една нова и малко по-различна форма на протест. Всъщност, две думи пред история, ние сме реално в състояние на протест от края на ноември миналата година. Поводът тогава беше рязкото увеличаване с две години на общия осигурителен стаж, необходим за придобиване право на пенсия, и най-вече начина, по който беше взето това решение, без да бъдем консултирани, без да бъдем информирани дори предварително. Новата форма, към която се ориентираме, е свързана с някои проблеми в социалния диалог в МВР. Да, той върви, да, от него има известни резултати. Веднага мога да посоча един положителен пример. В Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР са редуцирани някои допълнителни отпуски на служителите на МВР, на държавните служители основно. Това стана след сериозни разговори в формат Съвет за социално партньорство в МВР. Беше постигнато съгласие между социалните партньори, синдикалните организации и политическото ръководство на Министерството. И това наистина е един положителен пример на добър социален диалог. Веднага обаче мога да дам и съвсем противоположния пример, отношението на ръководството на МВР към нас като на хартия равноправен социален партньор във връзка с делото, което водим срещу министъра на вътрешните работи в Комисията за защита от дискриминация. Затова след малко колегата Добрев ще даде малко повече детайли. Но доколкото установихме, със съжаление, че има редица проблеми, по които не можем да стигнем до някакъв конкретен напредък в формата Съвет за социално партньорство в МВР и в хода на социалния диалог вътре в Министерството, смятаме този път да положим по-сериозни усилия да изведем тези проблеми извън Министерството и на практика, ако мога така да се изразя, да включим в кавички в социалния диалог в МВР някои други институции. Това са съда, омбудсмана, някои европейски институции и нашите европейски партньори. Става дума за това, че вече започнахме и ще продължим да обжалваме в съда нормативни документи, които регламентират дейността на служителите в МВР и които според нас имаме достатъчно основания да атакуваме в съда. Става дума за нормативни документи, които не само че не ни помагат, но по-скоро на моменти ни пречат и да си вършим работата. Другата страна на същата монета като нова форма за протест е, че Синдикалната федерация на служителите в МВР ще редуцира участието на свои представители в работни групи на Министерството, създадени с цел изработване на нормативни документи, регламентиращи нашата дейност. Основанията ни са, че досегашната практика сочи, че след участие на наши представители, както и на представители на други синдикални организации, в самата работна група се стига до нещо добро, до нещо, което смятаме, че ще бъде полезно, но то остава на ниво работна група, не го виждаме след това като резултат, като нормативен документ или като някакъв акт, който да регламентира нашата работа. Смятаме да подхождаме вече избирателно към участието в такива работни групи, като по отношение на тези, в които няма да вземем участие, пак няма да се откажем от участие в социалния диалог, но този път на малко по-различно основа. Ще очакваме да ни бъде предоставен от ръководството на Министерството готов проект на документ, който ние да разгледаме и да си кажем мнението по него, но няма да участваме в изработването на всички такива документи. Общо взето, това е в най-общи линии, което исках да ви кажа. Във връзка с частично това, което видяхте, това, което имате на диск, само няколко думи. Едно уточнение, като говорим за жандармерия, имаме предвид вече, както се наричат, специализираните полицейски сили. Умишлено сме оставили термина жандармерия, доколкото предполагам, че така и за вас и за обществеността ще е малко по-ясно за какво точно става дума. Искам да уточня защо специално в гранична полиция се наблюдава малко странен резултат по въпроса доколко колегите са удовлетворени от техническо осигуряване. Отговорът е елементарен, става дума за инструмента Шенген. В гранична полиция наистина има едно сериозно насищане с техника, имам предвид компютърни системи, свързочни средства и автомобили, които са точно по инструмента Шенген. В това отношение гранична полиция наистина е по-добра от другите служби в Министерството. Имаме наистина сериозни проблеми все още с отчитането и разпределението на работното време. Без изобщо да споменаваме неприятния факт, че нощният труд и труда по време на официални национални празници, както и времето на разположение, по никакъв начин не се овъзмездяват на държавните служители от МВР, за разлика от всички други работещи в България, а и не само в България, в Европа. Като говорихме за кариерно развитие, сериозен демотивиращ фактор е факта, че служители на МВР, които завършват задочно академията на МВР, за което се заделя финансов ресурс от Министерството наистина, след това участват в конкурсните процедури на съвсем равни начала с всички останали, нямат абсолютно никакво предимство. На практика се оказва, че са в положение на известна дискриминация по отношение на курсантите, които завършват академията в редовна форма на обучение, доколкото след завършването им те веднага започват работа на длъжности от категория Г, инспекторска категория, докато колегите от категория И, които завършват задочно академията, нямат никакви гаранции в това отношение. От една страна това ги демотивира, това демотивира и хората около тях, от друга страна това е финансов ресурс на МВР, който според нас се пиле и се прехосва неоправдано. Това от мене, колегата Добрев, ще ви запознае с някои детайли около нормативни документи, които вече атакуваме в съда и защо го правим.
Започнахме с постановление номер 86 от 2010 година, атакуваме го по съдебен ред, тъй като с него се осигуряват и заплатите на лицата, работещи по трудови правоотношения в МВР. Това са най-ниско заплатените длъжности в Министерството. Основанието ни е там, че започват възнагражденията от 230 лева. Както всички знаете, в България има минимална работна заплата, там вече падаме под нея, което не е законосъобразно. Втората ни инициатива е по отношение на обявяване на нищожност на инструкцията, с която се разпределя и отчита работното време в МВР. Освен, че не е обнародвана и не е влязла в сила, въпреки че е издадена преди около 3 години, в нея няма заложен лимит за полагане на извънреден труд. Т.е. в МВР има лимит за заплащане на извънреден труд, но няма лимит за заплащане. Т.е. работи се ангария. Атакуваме я, надявам се съда да се произнесе законосъобразно. Другата заповед на министъра, която обжалваме, е от 2006 година, с която се осигуряват едни добавки за вредности в МВР. Става въпрос за предпазна храна и тонизиращи и ободряващи напитки. Значи парадоксът там е пълен, тъй като с тази заповед се осигуряват кафетата за нощните смени, но в същото време от Министерство на вътрешните работи не признават, че в МВР се полага нощен труд. Знаете повечето от вас за цялата процедура в Комисията за защита от дискриминация. Обмисляме инициативи, свързани с етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, както и наредбите за кариерното развитие. Така че новата форма на протест, мисля, ще бъде доста ефективна и дисциплинираща. Това мога да ви кажа като инициативи. За Комисията за защита от дискриминация искам да изкажа както мое, така и на колегите, с които разговарях, по отношение на некоректното отношение на представителите на Министерство на вътрешните работи. На първото заседание в комисията, лично от представителя на министър Цветанов, който го представлява в производството, заяви, че желая двумесечен срок, в който да се споразумеем за нощния труд. След като изпратихме две писма в този двумесечен срок, ни беше върнат отговор, че не желаем да се споразумяваме. Крайно некоректно и неетично отношение, което при всички положения ще се отрази на авторитета на министъра сред служителите в МВР. Това мога да ви кажа. Правиме всичко възможно ние като най-голямата синдикална организация в МВР да защитиме пълноценно социално-икономическите и професионалните права на колегите.
Благодаря. Сега, колеги, както разбрахте от господин Попов, на вашите дискове имате писмото, което е изпращано всеки ден до министър-председателя Бойко Борисов, както и PowerPoint презентацията, която ви беше представена. Сега искам да, ако имате някакви въпроси, моля да ги зададете.
Радио К2, Деница Гацинска. Вие, както уточнихте, бяхте подали жалба в Комисията по дискриминация срещу вътрешния министър Цветан Цветанов. Какво се случва с тази жалба и има ли резултат след този ваш сигнал, който да се вижда в подобряване на условията на служителите в МВР? Благодаря.
Първо да дам малко информация и предистория за тази жалба в Комисията за защита от дискриминация. Тя е по повод едно писмо, сезирайки омбудсмана на Република България, който издаде задължителна препоръка на министъра на вътрешните работи, с която да регламентира правно-нормативно заплащането на нощния труд, работа на празнични и времето на разположение в МВР. А както виждаме, до момента няма резултат и затова ние предприехме инициативата в Комисията за защита от дискриминация. Производството, за моя голяма изненада, е доста тромаво. Очаквахме много по-бързи темпове да приключим. Но, пак ви казвам, тактическото забавяне е с този двумесечен срок от срочка, който министъра пожела и след това не пожела пък да се споразумеем. Така че надяваме се комисията до края на годината да се произнесе. Ако не се съобрази с принудителните административни мерки министър Цветанов, продължаваме Европейска комисия, Европейски парламент, Европейски съд.
Други въпроси имате ли, колеги? В такъв случай искам да ви благодаря за това, че уважихте нашата пресконференция и да ви пожелая хубав ден.
Преди това само искам да ви обърна внимание на нещо наистина парадоксално. Колегата го спомена. Можете да проверите в закона за МВР. Там наистина има лимит на времето положен извънреден труд, което се овъзмездява с заплащане или от определени рамки нататък с допълнителен отпуск. Но има лимит. 50 часа на отчетен период се изплащат и след това до 12 дни годишно може да се добавя към отпуската компенсация за извънреден труд. Факт е обаче, че няма горна граница на времето за положен извънреден труд. Също такъв факт е, че има случаи, в които се полага извънреден труд от служители на МВР, които надхвърлят тези рамки. Това е нещото, за което колегата се изрази ангария. То наистина е ангария, защото това е труд, който не се заплаща. Това е нарушение на основно конституционно право. Ако нямате други въпроси към нас, аз също ви благодаря за присъствието и за участието.
Вие слушахте пресконференция на Синдикалната федерация на служителите в Министерството на вътрешните работи.